Ազատությունը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում արտահերթ թողարկմամբ։ Վերջին տվյալներով մեկ մարդ է զոհվել Սուրմալու առևտրի կենտրոնում այսօր ոլորտացած պայթյունի հետևանքով, 51-ը տուժել են, պայթյունը տեղի ունեցել ժամը 13:20-ի սահմաններում։ Հիշեցնեմ, որ մեկ զոհից բացի 51 մարդ տուժել է պայթյունի հետևանքով, նրանց առողջական վիճակի մասին քիչ անց նախ դեպքի վայր տեղափոխվենք, այստեղ աշխատում է մեր թղթակից Սուսան Բադալյանը։ Սուսան, արդյոք հաջողվել է մարել հրդեհը և հնչել է արդյոք պատճառի մասին պաշտոնական վարկած։
Կարլեն, ասեմ, որ պայթյունի վայրը և պայթյունին հետևած փլուզման վայրը ժապավենով պատված է բոլոր կողմերից, այստեղ միայն տղամարդկանց են թույլ տալիս անցնել, որոնք պետք է օգնեն տեղում փրկարարներին։ Շուրջ 200 հրշեջ է աշխատում տարածքում և հրդեհաշիջման աշխատանքն է կատարվում, հրդեհը պահեստի տարածքում մեր տեղեկությամբ դեռևս չի մարվել, նաև որոնողական աշխատանքներ են զուգահեռ կատարվում, հայտնի չէ, թե քանի մարդ է մնացել պահեստում, որտեղ կոնկրետ պահեստի տարածք որոնողական աշխատանք կատարելու համար մտնել դեռ չեն կարողանում։ Այժմ, քանի որ պայթյունին հետևել է փլուզումը շենքի և այդ փլուզումը ընկել է խանութների, այդ ամբողջ պատերն ընկել են խանութների տարածքի վրա, հիմա այդ փորձում են այդ ամբողջ զանգվածը հեռացնել այստեղից բեռնատարներով, որպեսզի կարողանան լիարժեք որոնողական աշխատանքներ կատարել։ Այստեղ է ազգային ժողովի պատգամավորներից Արմեն Խաչատրյանը, մենք խնդրենք ինքը տարածքին ավելի մոտ էր գտնվում, իրեն թույլ էին տվել, խնդրենք, գուցե ինքը ինչ-որ բան կարող է ասել պատճառների հետ կապված, ինչ-որ բան հայտնի է, պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ, եթե ինչ է ձեզ հայտնի, դուք տեղանքին ավելի մոտ էիք, ճիշտ ասած, մեզ շատ թույլ չեն տալիս մոտենալ։
Հայտնի է տվյալը, որ մեծ ուժգնության պայթյուն է տեղի ունեցել և պայթյունը տեղի ունեցել հրավտանք նյութերի, հրավարության այդ սարքերի, խաղալիքների պահեստից և բնականաբար այստեղ խախտվել են նման նյութերի հրավտանք և պայթուցիկ նյութերի պահպաման կանոնները, իհարկե, որովհետև առանց որևէ կանոնների խախտում չի կարող
դեպք լինել։ Որևէ ականատես
այս պահի դրությամբ ականատեսներին լսելը, քննելը իհարկե ժամանակավրեպ է, բայց իհարկե քրեական գործի շրջանակներում բոլոր օբյեկտիվ և բազմակողմանի հանգամանքները կպարզաբանվեն ամբողջությամբ և պարզ կդառնա պայթյունի պատճառը։ Այս պահի դրությամբ առավել կարևոր են փրկարարական աշխատանքները, որոնք հենց հիմա ակտիվ տարվում են, ընթացքում էլ արդեն կիրականացվեն պատճառահետևանքային պրոցեսների ուսումնասիրությունները։
Ուշը բավարարում է որոնողական աշխատանքների համար, որովհետև պարբերաբար տղամարդկանց ներս են թողնում, որպեսզի գնան օգնեն, չին կարգում։
Անհրաժեշտ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը անհրաժեշտ ուժեր և միջոցներ ունի, իհարկե բավարարում է, բայց քանի որ ծուխ է և ծխի, շատ խիտ ծխի հետևանքով պարբերաբար աշխատողները պետք է փոխել են, որովհետև կարող է թունավորումներ առաջանալ անգամ այն քաղաքացական անձանցի շրջանակներում, ովքեր հենց հիմա օգնում են, այդ իսկ պատճառով անընդհատ մարդկային ուժը փոփոխվում է և ակտիվ հիմա աշխատանքներ են տանում, տեսնենք թե ինչ հետևանքներ են առաջացել, դե այս պայդրությամբ ամենից շատը հետաքրքրում են հարցը, թե ինչքան տուժողներ կան և արդյոք զոհերի թիվը կամ զոհեր ունենք, թե ոչ և թիվը որքան այսքան։
Կարլեն, տեղեկացնեմ նաև, որ այստեղ բազմաթիվ քաղաքացիների ենք մենք տեսնում, որոնք վազում են այս այն կողմ, զանգում են, անհանգիստ են, ազգականների հետ են կապվում, որոնք շրջում են հիվանդանոցներով, այսինքն պարզ է, որ կան մարդիկ, որոնց մասին տեղեկություն չկա, այսինքն պարզ է արդեն, որ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են և այստեղ շատ են անհանգիստ հարազատներ, ընկերները, նաև տպակների աշխատակիցներ, որոնք իրենց հարևաններին են փնտրում։ Ասեմ, որ պահեստի շենքի փլուզման հետևանքով, այսինքն այդ ամբողջ փլուզված մասան ընկել է խանութների վրա և այդ խանութներում էլ մարդիկ են եղել։ Կարեն, այսքանը կարող եմ ասել այստեղից, այլ տեղեկատվություն լինելուն պես կմիանանք։
Շնորհակալություն, Սուսան, ես հիշեցնեմ, որ մեր նկարահանող խմբերը շարունակում են աշխատել Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում և թողարկման ընթացքում կունենանք ուղիղ միացումներ։ Մեկ մարդ է զոհվել այսօր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, տուժել են 51-ը, 26 ներժում օգնություն է ստանում տարբեր բժշկական հաստատություններում, զոհվածը միջին տարիքի տղամարդ է, պաշտոնական տեղեկություն նրա ինքնության մասին դեռևս չկա։
Երևանի բժշկական կենտրոն դիմել է տուժածներ, 13 տուժած անձ, որոնցից մեկ տուժած անձը բերվել է մահացած վիճակում, արական սեր 45-ից 50 տարեկան, մնացած բոլոր տուժած անձան ցուցաբերվել է առաջին բուժօգնություն, կատարվել է գործիքային հետազոտություններ, կլինիկական լաբորատոր հետազոտություններ եւ մասնագետների կոնսուլտացիաներ, բոլոր պացիենտները գտնվում են ստացիոնար բուժման մեջ, հսկվում են բժիշկների կողմից, բոլորի վիճակը գնահատվում է բավարար, ունենք նաև միջին ծանրության պացիենտներ։
Մահացած հիվանդը քաղաքացին ինչ վնասվածքներով է տեղափոխվել հիվանդանոց։
Մահացած քաղաքացին վերվել է մահացած վիճակում տարբեր տեսակի կոտրվածքներով վնասվածքներով։
Իսկ մյուս հիվանդները ինչ վնասվածքներ ունեն հիմնականում։
Մյուս հիվանդները ունեն տարբեր մարմնական վնասվածքներ՝ գլուխ, ողնաշար, պարանոց։
Այս պայդրությամբ այլ տեղեկություններ, նոր վիրավորներ տեղափոխվել են հիվանդանոց, թե ոչ։
12-ն են այս պայդրությամբ, որոնք գտնվում են հսկողության տակ, այլ պացիենտներ կտեղափոխվեն, թե ոչ, դեռ տեղեկություն չունենք։
Սուրբ Աստվածամայր հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում 5 տարեկան երեխա է բուժում ստանում, նա թթվածնի ապարատի օգնությամբ է շնչում, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նա այժմ բուժում ստացող միակ երեխան է, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել 10 անչափահաս, նրանք ստացել են առաջին բուժօգնությունը և դուրս գրվել։ Եվ մեկ երեխա էլ Շենգավիթ հիվանդանոց է դիմել, նույնպես առաջին բուժօգնությունից հետո դուրս է գրվել։ Ժամը 15-ի դրությամբ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել 14 տուժած, որից 5-ը ստացել են առաջին բուժօգնություն ու դուրս գրվել։ Պաթյունի հետևանքով Արմենիա հիվանդանոց է տեղափոխվել 3, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն 4, եւս 4-ը Էրեբունի և 6 տուժած էլ համալսարանական հիվանդանոց։ Տուժածներից եւս մեկը դուրս է գրվել Շենգավիթ բժշկական կենտրոնից, այս պահին այնտեղ արդեն 8 մարդ է բուժում ստանում, նրանց վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցումը Սուրմալու առևտրի կենտրոնի շենքը 3 կողմից փլուզման վտանգի տակ է, դյուրավար պայթուցիկները դեռ շարունակում են պայթել։ Պայթյունը տեղի է ունեցել ժամը 13:20-ի սահմաններում, հայտարարվել է հրդեհի ամենաբարդ թիվ 3 կանչ, դեպքի վայր է մեկնել Հրշեջ փրկարարական ջոկատների 2 տասնյակից ավելի մարտական հաշվարկ, 200-ից ավելի Հրշեջ փրկարար։ Աշխատանքների ներգրավված են նաև Երևանի քաղաքապետարանի 14 ջրատար, 8 բեռնատար և 3 տրակտոր։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում 1 տարի առաջ ապրիլին խոշոր հրդեհ էր բռնկվել, հայրվել էին շուրջ 2000 քառակուսի մետր տարածքում մեծածախ ու մանրածախ առևտրող սպավող մոտ 20 խանութների տարբեր տեսակների ապրանքներ, ինչից հետո այստեղ հակահրդեհային ստուգումներ չեն իրականացվել։ Այդպիսիք անցկացվել էին այդ հրդեհից առաջ, անցած տարվա մարտի 9-ից 16-ը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության արձանագրվել էին հակահրդեհային անվտանգության կանոնների 2 տասնյակի հասնող խախտումներ, նշանակվել էր տույժ, տոնավաճառի տաղավարներից մեկն էլ այրվել էր դեռ 2013-ին։ Այժմ թողարկումը շարունակում է Հրայր Թամբրազյանի կիրակնորյա վերլուծականը։
Բարև ձեզ, եթերում կիրակնորավերլուծականն է, ձեզ եթեր այր Թամրազյանն է։ Ամառային արձակուրդները շարունակվում են, սակայն լարվածությունն Արցախում պահպանվում է։ Բախումները ցանկացած պահի կարող են վերսկսվել։ Հայաստանը եւ Արցախը այս իրավիճակում են ապրում արդեն մի քանի տարի, երբ Սիրիայում սկսվեց հակամարտությունը, հողին հավասարեցվեցին Հալեպն ու այլ ցաղկուն սիրիական քաղաքներ։ Փորձում ենք հասկանալ, թե արդյոք սիրիական այդ մղձավանջը կարող է մի օր կրկնվել նաև մեզ մոտ։ Շատերն էին թերահավատ այն ժամանակ, բայց մի բան պարզ էր, որ սիրիական ավերածությունների հեղինակները, անկայունություն ստեղծողները նույն այն երկրներն են, որ այսօր մեծ լծակներ, ազդեցություն, ռազմական ու քաղաքական ներկայություն ունեն նաև մեր տարածաշրջանում։ Եվ դժվար չէ ենթադրել, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան իրենց լծակներով կարող են նման մասշտաբների ավերածություններ ստեղծել նաև մեզ մոտ։ Արցախի պատերազմը հազարավոր մարդկանց կյանքեր խլեց եւ հայտնի չէ, թե որքան իրատեսական են խաղաղության մասին բոլոր կողմերից հնչող հայտարարությունները։ Առայժմ լավատեսությունն իր տեղը զիջել է հորետեսությանը։ Մեր տանկարայից ենք լսում հայտարարություններ, թե Թուրքիան շահագրգռված է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատվի, մերթ Ադրբեջանն է այդ մասին բարձրաձայնում, նույն ոգով հայտարարություններ են հնչում նաև Մոսկվայից, Արևմուտքից, բայց Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների ակտիվությունը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում նոր հույսեր է ներշնչում։ Որքան էլ տարօրինակ կարող է հնչել, չնայած ուկրաինական պատերազմին, չնայած անհաշտերի թվացող հակամարտություններին, ծավալված մրցակցությունը Արևմուտքի և Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջև հայ-ադրբեջանական կարգավորման գլխավոր միջնորդը լինելու համար կարող է նպաստավոր լինել, կայունացնող գործոն դառնալ։ Երևանը աստիճանաբար հրաժարվում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը Մոսկվային պատվիրակելու նախկին իշխանությունների վարկագծից։ Ողջունում է արևմտյան գործընկերների ջանքերը։ Վաշինգտոնը և Բրյուսելը աստիճանաբար ընդարձակում են իրենց հարթակները մեր տարածաշրջանում, ավելի սերտ բացելով ամենօրյա հաղորդակցության կապուղիներ Երևանի հետ։ Դասեր քաղելով ուկրաինական պատերազմից Արևմուտքը վերադառնում է մեր տարածաշրջան հստակ առաքելությամբ՝ նպաստել Հարավային Կովկասի երկրների միջև խաղաղ և կայուն կապերի ստեղծմանը։ Արևմուտքն իհարկե իր շահն է հետապնդում, սակայն այդ շահը ամենևին էլ չի հակասում տարածաշրջանի երկրների ազգային շահերին։ Ինքնիշխանության ամրապնդում, ռուսական ծավալապաշտության կանխարգելում, ուկրաինական սցենարի կրկնության բացառում, ահա այն նպատակները, որ հետապնդում են Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները մեր տարածաշրջանում։ ԱՄՆ կառավարությանը կից խաղաղության ինստիտուտի փորձագետ քաղաքագիտության դոկտոր Նոա Հիգինսի կարծիքով Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան պետք է խրախուսեն Հայաստանի պատրաստակամությունը հասնելու Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության խաղաղ կարգավորման, միևնույն ժամանակ հետ պահելով Ադրբեջանին հակամարտության ռազմական լուծումից կամ այնպիսի խաղաղություն պարտադրելուց, որը չի հարգում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքները։ Դոկտոր Հիգինսը զգուշացնում է նաև, որ հակամարտության կարգավորման համար ռուսական կոշտ ուժի անկմամբ ստեղծված հնարավորությունից օգտվելը պարզ կամ հեշտ խնդիր չի լինելու։ Բայց եթե Միացյալ Նահանգները կարողանա օգնել լուծել այս հակամարտությունները հիմա, դա կսահմանափակի Ռուսաստանի կարողությունը անկայունություն ստեղծելու այս ռազմավարական տարածքում, որը կամուրջում է Եվրոպան և մեր ձավոր արևելքը, նշում է ամերիկացի գիտնականը։ Այսօր ես զրուցելու եմ քաղաքական վերլուծաբաններ Տիգրան Գրիգորյանի և Արմեն Վարդանյանի հետ, կկապվենք Վաղվա Արցախ ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանի հետ և կփորձենք հասկանալ, թե ինչ իրավիճակ է տիրում Արցախում, թե ներքաղաքական և թե անվտանգային առումով, արդյոք ռուս խաղաղապահները կարողանում են պահել խաղաղությունը։ Այժմ Երևանի կիրակնորյաստուդիայում մեր հյուրն է Տիգրան Գրիգորյանը, վերլուծաբան։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Հիմա Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Իվան Նիչայև այս շաբաթ հայտարարեց, թե Լաչինի միջանցքի շուրջ պայմանավորվածություններ կան, որոնց մանրամասները չի ցանկանում հրապարակել։ Նա վկայաբերեց երրակողմ հայտարարության 6-րդ կետը, ըստ որի Լաչինի միջանցքը պետք է անցնի ադրբեջանցներին։ Հիմա անհասկանալի է, եթե Հայաստանը ընդունել է այդ պայմանավորվածությունները և համաձայնել է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է անցնի Ադրբեջանի, ապա հիմա ինչու է հայկական կողմ ասում, թե Ադրբեջանը խախտել է պայմանավորվածությունը, խնդիրը միայն ժամկետների մեջ է, վարչապետն ասում է դեռ 1 տարի տարուց ավել ժամանակ կա, բայց բանն այն է, որ բերձոր հանձնելու որոշումը կարծեք թե վաղուց է կայացվել, իսկ այդ մասին միայն վերջերս են սկսել խոսել, խնդրեմ։
Կարծում եմ նախ պետք է արձանագրել, որ խոսքը գնում է ոչ թե Լաչինի Միջանցքի հանձնման մասին, այլ Լաչինի Միջանցքի այլ ընտրանքային նոր ճանապարհի օգտագործման մասին, որովհետև այդ նոր ճանապարհը եւս կոչվելու է Լաչինի Միջանցք, որովհետև դրա մի մասն անցնելու է նախկին Լաչինի շրջանի մասով, ինչ վերաբերում է Երևանի դիրքորոշմանը, այն իրոք բավականին անհասկանալի է, այսինքն Հայաստանի իշխանությունները եւ հայտարարում են, որ իբր նրանք չեն համաձայնեցրել այդ երթուղին, տեղյակ չէին այդ երթուղու մասին, ապա բավականին տրամաբանական հարցեր են ծագում, ինչպես են ադրբեջանցիները, ադրբեջանական ընկերությունները, ադրբեջանական կողմը շինարարություն սկսել հայկական վերահսկողության տակ գտնվող այդ գյուղերի տարածքով։ Իհարկե Երևանի հայտարարությունների մեջ կա նաև ակնարկ, որ միգուցե Ստեփանակերտն է պայմանավորվել եւ Երևանը տեղյակ չի եղել, բայց այդ տարբերակը մի տեսակ անհետեսական է համարվում, որովհետև բոլոր գործընթացներով, որոնք տեղի ունենում Լեռնային Ղարաբաղում, Երևանը ակտիվ մասնակցություններ ունենում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հետո, եւ այն պնդումը, թե մենք չենք համաձայնեցրել այդ երթուղին, դեռ պիտի համաձայնեցվի, անհասկանալի է։ Անհասկանալի է նաեւ, եթե չէր համաձայնեցվել այդ երթուղը, ինչու էր օրինակ վարչապետ Փաշինյանը հունիսի իր մամուլի ասուլիսի ընթացքում կամ արցանց ասուլիսի ընթացքում խոսում այն մասին, որ ինչ որ ժամկետում երթուղու փոփոխություն պետք է տեղի ունենա, եւ բարձրաշրջան մի շարք այլ պաշտոնյաներ եւս խոսում էին դրա մասին, այսինքն այստեղ ավելի շատ գործ ունենք Երևանի կողմից ինչ որ պատասխանատվությունից խուսափելու գործընթացի հետ, երբ Հայաստանի իշխանությունները հայտնում են, որ իբր տեղյակ չէին այդ գործընթացի վերաբերյալ, և ինչ որ անակնկալ է տեղի ունեցել, այդ առումով իրոք, ինչպես արդեն նշեցի, անհասկանալի են այդ հայտարարությունները։
Բայց պարոն Գրիգորյան, ըստ էության, այո, դուք ասում եք Լաչինի Միջանցքի հարցում այլ կերպ է, բայց Բերձորի այդ բնակավայրերը, որոնք հանձնվում են Ադրբեջանին, դա պարզվում է, դա արդեն պայմանավորվածություն եղել է դեռևս Երակոմ այդ հայտարարության տեքստում, ինչ կարող եք ասել այդ մասին, եւ հիմա փաստորեն ժողովուրդը փաստի առջև է կանգնած այնտեղ, իրենց համոզում էին, որ ամեն ինչ լավ կլինի, եւ հիմա փաստորեն ճիշտ հակառակն է, արդեն պետք է տեղահանվեն ըստ էության մինչեւ օգոստոսի 25-ը։
Իրականում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Բերձորի կամ Լաչինի մասին որևէ խոսք չկա, խոսք կա Շուշին շրջանցելու մասին, որը ևս պետք է այդ ընտրանքային կամ նոր երթուղով տեղի ունենար։ Բերձորի եւ Աղավնոյի վերաբերյալ պայմանավորվածությունները ենթադրում եմ, ու դրա մասին նաեւ բավականին հեղինակավոր աղբյուրների հրապարակումներ են եղել, որ արդեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո ինչ որ բանավոր պայմանավորվածություն է ամենայն հավանականությամբ տեղի ունեցել, միգուցե նաև ոչ բանավոր, ես ենթադրում եմ, որ նաև միգուցե ինչ-որ առանձին թուղթ է ստորագրվել։ Ինչ վերաբերում է Բերձորի այդ հանձնման թեմային, ապա պետք է նշել, որ ամիսներ առաջ դեռևս Արցախի իշխանությունները այցելում էին այդ բնակավայրեր, հայտնում տեղի բնակիչներին եւ հատկապես Բերձորի բնակիչներին, որ այդ ալենտրանքային ճանապարհը կառուցելուց հետո բնակավայր անցնելու է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Իհարկե շատ հակասական հայտարարություններ էին հնչում Արցախի իշխանությունների կողմից, հիշում ենք, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մոտ 2 ամիս առաջ հայտարարել էր, որ Բերձորի հարցում ամեն ինչ որոշված է, սակայն Աղավնոյի հարցում դեռևս բանակցություններ են լինելու, բայց արդեն իսկ այն ժամանակ պարզ էր, որ նույնիսկ Աղավնոյի հարցում հայկական կողմը որևէ հնարավորություն չունի հասնել դրական արդյունքի, եւ Հարությունյանի այդ հայտարարությունները օրինակ այն ժամանակ ես քննադատել եմ հրապարակայնորեն, նշելով, որ կեղծ ցույցեր է առաջացնում նույն Աղավնոյի բնակիչների մոտ։ Այսինքն այս տեսնում ենք, կրկին ականատես ենք լինում այն խնդրին, որ թե Արցախի իշխանությունները եւ թե Հայաստանի իշխանությունները այդ հանրային կոմունիկացիան նորմալ իրականացնելու ունակություն չունեն, այսինքն եթե այս խնդիրների մասին ժամանակին բաց տեքստով խոսվեր, եթե այդ մարդկանց խնդիրները այն ժամանակ արդեն սկսվեին լուծվել, կարծում եմ հիմա իրավիճակը մի քիչ ավելի հեշտ կլիներ, քան կա։
Այսինքն դուք հավատում եք, որ Հայաստանի իշխանությունները կատարյալ վերահսկողություն ունեն Ղարաբաղի իշխանությունների նկատմամբ։
Հայաստանի իշխանությունները միգուցե կատարյալ վերահսկողություն չունեն, բայց այն, որ այդ պայմանավորվածությունները ձեռք են բերել նաև այդ թվում Հայաստանի իշխանությունների մասնակցությամբ և նրանց ստորագրությամբ, ես վստահ եմ, որովհետև Ադրբեջանի համար և Ռուսաստանի համար չկան Արցախի իշխանությունները, նրանք չեն կարող լինել նույն հարթության վրա Ադրբեջանի հետ։ Պարզ է, որ Արցախի իշխանությունները ինչ-որ չափով մասնակցություն են ունեցել, իրենց կարծիքն են հայտնել, օրինակ այդ երթուղու վերաբերյալ, բայց որ հիմնական կողմը դա եղել է Երևանը, ես որևէ կարծիք կասկած չունեմ դրա մեջ։
Իսկ ես կարծում եմ հակառակն է, պարոն Գրիգոր, օրինակ Ղարաբաղի իշխանությունները ստեղծան շատ ավելի այսօր սերտ են համագործակցում Ադրբեջանի հետ, քան ենթադրենք Հայաստանի իշխանություններն են շփում նրանց հետ։ Օրինակ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ թե Անվտանգության խորհրդի քարտուղար այնտեղ, և թե այլ պաշտոնյաներ բարձրաստիճան ադրբեջանական պաշտոնյաների հետ, ադրբեջանցի ռուս խաղապաների հետ շրջում են գյուղերում, հարցեր են քննարկում, հարցեր են լուծում։
Այն, որ արցախյան ու ադրբեջանական պաշտոնյաների միջև որոշակի շրփում հատկապես այդ ալենտրանքային ճանապարհի հարցում կա, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Գիտենք, որ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը զբաղվում է այդ հարցով և պատասխանատու է այդ հարցի համար, և ես իրականում դրա մեջ որևէ բացասական բան չեմ տեսնում, այսինքն դա մեզ համար
կարելի է նախկինում ինքն էր ասում, որ ասենք թե Հայաստանի իշխանությունները կապի մեջ են ադրբեջանցիների հետ, ուզում են հանձնեն Արցախը, հիմա նույն Արցախում մարդիկ մեղադրում են նրան, որ նա հանձնում է ամեն ինչ ադրբեջանցիներին, խնդրեմ։
Դե գիտեք, ես չէի ցանկանա այդ դավադրապաշտական տեսությունների դաշտ մտնել։ Բալասանյանը ինքը իրավացի է, մինչև պատերազմը և իր քաղաքական ակտիվության շրջանում ևս տարապում էր դավադրապաշտությամբ և նմանատիպ հայտարարություններ անում էր, բայց այստեղ խնդիրը ոչ թե Բալասանյանի անձն է, այլ խնդիրը կամ խնդրու առարկան այն է, որ Արցախի իշխանությունները Ադրբեջանի իշխանությունների հետ որոշակի շփման մեջ են գտնում, և ես դա բացասական փաստ չեմ համարում, այսինքն առանց այդ շփման հնարավոր չէ մի շարք հարցեր լուծել։ Արցախում պատերազմի ավարտից հետո մի շարք նույնիսկ կենցաղային բնույթի խնդիրներ կան, որոնք առանց ուղիղ շփումների հնարավոր չէ լուծել, բայց պնդել այն մասին, որ Արցախի իշխանությունները ավելի սերտ շփումների մեջ են Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, քան Հայաստանի իշխանությունները, կարծում եմ չի համապատասխանում իրականությանը։ Մենք տեսնում ենք, որ առնվազն մի քանի մակարդակներով, ամենաբարձր մակարդակներով բանակցություններ են տեղի ունենում Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունների միջև, և պարզ է, որ քաղաքական որոշումները հենց այդ մակարդակում են կայացվում, Արցախի իշխանությունների հետ ոչ ոք քաղաքական հարցեր չի քննարկում։
Հա, բայց նրանք փաստորեն շատ սերտ համագործակցում են ադրբեջանցիների հետ, դուք ասում եք վատ բան չենք տեսնում, ես չեմ ասում վատ է կամ լավ է, բայց ես ասում եմ, որ
ես դրա մեջ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Հայաստանի դիրքորոշումը 30 տարի շարունակ եղել է այն, որ Ադրբեջանը պետք է ուղիղ երկխոսության մեջ մտնի Արցախի իշխանությունների հետ։ Պարզ է, որ այդ գործընթացը իր վտանգները ունի, պարզ է, որ Ադրբեջանը փորձելու է իր ցանկացած ձևով օգտագործել դա, բայց կրկնում եմ, որ որոշ մակարդակում խուսափել շփումներից անհնար է, այսինքն կան մի շարք ենթակառուցվածքային խնդիրներ, կան մի շարք հարցեր, որոնք առանց այդ երկխոսության հնարավոր չեն, բայց ինչպես արդեն նշեցի, քաղաքական մակարդակով երկխոսություն գոյություն ունի միայն Երևանի ու Բաքվի միջև, ու դա իրականում ևս բացասական հանգամանք է, որովհետև շատ ցանկալի կլիներ, որ երկխոսություն լիներ հենց նաև Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև քաղաքական հարցերի շուրջ, և կարծում եմ Երևանը ևս դեմ չէր լինել դրան։
Պարոն Գրիգորյան, Հայաստանի ղեկավարները աստիճանաբար կամ մաս-մաս են ասում, թե ինչ պետք է լինի։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար, օրինակ, շաբաթներ առաջ ասաց, թե հայկական բոլոր ժամկետային զինծառայողները պետք է դուրս բերվեն Արցախից, Արցախը փաստորեն մնում է միայնակ, անպաշտպան, հստակ չէ, թե որքան կարող են զսպել ռուս խաղապաններ ադրբեջանցիներին, տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցիների զինվորների, ինչպես կարող են զսպել, ասենք, 2000-ի հասնող խաղապահ այդ զորախումբը, հատկապես եթե նկատի ունենք, որ նրանք զենքի օգտագործման համար շատ սահմանապակ մանդատ ունեն, գլխավորապես ինքնապաշտպանական նպատակներով։
Կարծում եմ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այդ հայտարարությունը չափազանց անհաջող հայտարարություն է եւ կարելի է ասել արդեն վստահաբար, որ այս նոր էսկալացիայի պատճառներից մեկն է եղել, այսինքն Արմեն Գրիգորյանը հաստատել է Ադրբեջանի այն դիրքորոշումը, որ Արցախում դեռևս շարունակում են հայկական ստորաբաժանումներ, հայաստանյան ստորաբաժանումներ գոյություն ունենալ։ Խոսքը այսինքն գնում էր ոչ միայն ժամկետայինների մասին, այլ ինքը օգտագործել էր հենց այդ Հայաստանի ստորաբաժանումներ եզրույթը, եւ սա ինչ-որ չափով նաեւ լեգիտիմացրել է այս վերջին էսկալացիան։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության բանակի վիճակին, ապա դա գաղտնիք չէ եւ հրապարակայնորեն էլ խոսվել է դրա մասին, որ պաշտպանության բանակը գրեթե ամբողջությամբ անցնելու է պայմանագրային համալրման սկզբունքի, այսինքն հիմնականում պայմանագրայիններ են ծառայությունը իրականացնելու եւ լինելու է նաեւ Զորակոչ Արցախում, պարզ է, որ շատ փոքր թվերի մասին է խոսքը, եթե խոսում ենք Զորակոչի մասին, բայց շեշտը պետք է դնել պայմանագրային պրոֆեսիոնալ մարտունակ միավորման ստեղծման վրա Լեռնային Ղարաբաղում, որովհետև իրավացի եք, եթե հույսը դնենք խաղապահների վրա, ապա խաղապահները մի շարք սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներով չեն կարող լիովին ապահովել Արցախի բնակչության անվտանգությունը, սակայն այստեղ եւս իհարկե գոյություն ունի խնդիր։ Գիտենք, որ Ադրբեջանը պաշտպանության բանակը եւս դիտարկում է որպես Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանում եւ համարում է, որ խոսելով այսինքն հայաստանյան զինված ուժերի դուրս բերման մասին, խոսում է նաեւ Արցախի պաշտպանության բանակի զինաթափման մասին, եւ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այս էսկալացիայից հետո ակտիվ քայլեր է ձեռնարկելու հենց պաշտպանության բանակի չեզոքացման կամ զինաթափման ուղղությամբ, եւ այս հարցում իհարկե մի շարք խնդիրներ կան, որոնց համար լուծումներ պետք է գտնվեն մոտակա ժամկետներով, որովհետև ես չեմ բացառում, կրկնվեմ, որ մի քանի ամիս հետո նոր էսկալացիա լինելու եւ արդեն պահանջը լինելու է ոչ թե այլընտրանքային ճանապարհի օգտագործում, այլ պաշտպանության բանակի զինաթափում օրինակ։
Հիմա երբ ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին, Արցախին միայնակ թողնելու համար ճիշտ է անում, թե սխալ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևան Մանուկյանի խոսքերով մեջբերեմ, Հայաստանի իշխանությունները ձեռքերը լվացել են Արցախի հանրապետությունից, Արցախահայությունից, Արցախի անվտանգությունից։ Հիմնավոր է սա, թե ոչ։
Ինչ որ չափով կարելի է ասել, որ հիմնավոր է, բայց ինչ որ չափով, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ հետ պատերազմական փուլում Երևանի եւ Ստեփանակերտի համագործակցությունը կամ փոխգործակցությունը հիմնականում սահմանափակվում է սոցիալ-տնտեսական ոլորտով։ Այսինքն կոպիտ ասած, Երևանը փող է ուղարկում Ստեփանակերտ այդ պետական ապարատը պահելու եւ սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու համար, բայց մի շարք ուղղություններով եւ ոլորտներով պարզ է, որ համագործակցության մակարդակը այլևս այն չէ, ինչ եղել է պատերազմից առաջ։ Խոսքը մասնավորապես արտաքին գործերի նախարարության մասին է, խոսքը մասնավորապես այդ ռազմաքաղաքական ոլորտի խնդիրների մասին է, բայց պնդել նաև այն, որ ընդհանրապես որևէ համագործակցություն չկա Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև, եւս կարծում եմ սխալ է, պարզ է, որ այդ համագործակցության մի մասը հրապարակային չէ, քանի որ այդ գործընթացը հրապարակայնացնելով վտանգում ես նաև այդ գործընթացը, որովհետեւ Ադրբեջանում ուշադիր հետևում են այդ բոլոր գործընթացներին։ Ամփոփելով ձեր հարցի պատասխանը, կարելի ասել, որ Երևանի եւ Ստեփանակերտի փոխգործակցությունը զգալիորեն նվազել է պատերազմի ավարտից հետո, բայց պնդել այն մասին, որ որևէ փոխգործակցություն չկա, Երևանը ընդհանրապես ներգրավված չէ Արցախում տեղի ունեցող գործընթացներին, եւս ճիշտ չէ լինի, սակայն կարելի է հավելել նաեւ, որ այդ ներգրավվածության աստիճանը բավական չէ։
Հիմա տեսեք, Ալիևը արդեն պնդում է, որ Ղարաբաղի հայերը ոչ կարգավիճակ, ոչ որևէ հատուկ արտոնություններ չեն ունենա, նրանք ուրեմն Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, կօգտվեն իբրև Ադրբեջանի քաղաքացի բոլոր այն արտոնություններից, որ ունի ցանկացած ադրբեջանցի, եւ նրանք ասում են, որ նրանք մեր քաղաքացիներ են եւ Ղարաբաղը պետք է ինտեգրվի Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ դուք չեք կարծում, որ սա արդեն այսպիսի հայտարարություն է, որը կարծեք թե իրականանում է, ինչ եք մտածում, պաստորեն ոչ ոք չի խոսում այսօր այլևս ինքնիշխանության մասին, Արցախի չի խոսում որևէ ինքնորոյնության մասին, թե նույնիսկ մշակութային ինքնությունը ինքնորոյնության ուրեմն իրավունքն է ժխտվում Ալիևի կողմից, ինչ պետք է լինի։
Դե տեսեք, դա նոր խոսույթ չէ, այդ խոսույթը ձևավորվել է պատերազմի ավարտից հետո, երբ Ալիևը ուղիղ տեքստով նույնիսկ ծաղրում էր Նիկոլ Փաշինյանին, ասում էր, որ կարգավիճակի հարց այլևս չի լինելու։ Ձեր նշված ձևակերպումները առաջին անգամ Իլհամ Ալիևը կրկնել էր 2-3 ամիս առաջ գիտաժողովներից մեկի ընթացքում, և նա հենց այդ ձևակերպումները օգտագործել։ Սա իհարկե շատ քիչ տարածություն է թողնում բանակցային գործընթացում կամ բանակցային ճանապարհով ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար, որովհետև տեսնում ենք, որ Երևանը մեծ հաշվով վերջին ամիսների ընթացքում անընդհատ իջեցնում էր իր պահանջների նշաձողը, ինչպես իրենք են ասում, իշխանություններն են ասում, կամ ինչ-որ հարցերով անընդհատ հրաժարվում էր իր դիրքորոշումներից, բայց նույնիսկ Երևանի այսպիսի կեցվածքը հնարավորություն չի տալիս հաղթարել այն լճացումը, որ գոյություն ունի բանակցային գործընթացում։ Այդ առումով ակնկալել ինչ-որ բանակցային լուծումներ նույն խաղաղության պայմանագրի օրակարգում բավականին դժվար է լինելու, և պարզ է, որ Ադրբեջանը օգտագործելու է ուժային գործիքակազմը իր խնդիրները լուծելու համար, և այդ առումով պետք է առաջին հերթին քայլեր ձեռնարկվեն այդ ուղղությամբ, այսինքն թե Հայաստանի զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման ու վերականգնման, թե ինչպես արդեն նախորդ խոսքի մեջ նշեցի, պաշտպանության բանակի վերականգնման ու պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացման ուղղությամբ։
Հիմա Ադրբեջանի ազգոս նախարարը պնդում է, թե ըստ երակողմ հայտարարության հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս գային Ղարաբաղից, սկսած այն պահից, երբ ռուս խաղապահները տեղակայվեցին այնտեղ։ Եվ այդ ջերմ Բայրամովը դժգոհում է, թե հայկական կողմը մինչև հիմա չի կատարել այդ պայմանը, նա սպառնում է, թե Բաքուն թույլ չի տա իր տարածքում հայկական ապօրինի որևէ զինված տարի ներկայացնել։ Պարզվում է, այդ նույն երակողմ պայմանավորվածությունների մեջ նաև հայկական ուժերի դուրս բերման մասին պայմանավորվածություն է եղել, և այդ պայմանավորվածության համաձայն հայկական ուժերը վաղուց պետք է դուրս գային Արցախից։ Սրա մասին ինչ կասեք։
Պարզ է, որ դրա մասին կետ կար նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, պարզապես ոչ խնդիրը կայանում է նրանում, թե ինչպես են կողմերը և միջնորդները մեկնաբանում այդ կետը։ Իմ տեսակետով, իմ ունեցած տվյալներով միջազգային հանրությունը չի մեկնաբանում այդ կետը, այնպես ինչպես մեկնաբանում է Բաքուն, այսինքն այդ կետի մեջ խոսքը գնում էր Հայաստանի զինված ուժերի դուրս բերման մասին, և այս փուլում Արցախում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներ չկան, չնայած ինչպես արդեն նշեցինք, մեր որոշ պաշտոնյաններ նմանատիպ անհաջող հայտարարություններ արել էին և մեծ հաշվով օգնել էին Ադրբեջանին այս խոսույթը առաջ տանելու հարցում, բայց Ադրբեջանը, ինչպես նախորդ խոսքի մեջ նշեցի, փորձում է ներկայացնել պաշտպանության բանակը որպես Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանում, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը։ Այդ մասին փաստում են նաև հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների զեկույցները, առնվազն մի քանի զեկույցներում արդեն իսկ հստակ տարանջատում մցվել է Հայաստանի զինված ուժերի ու Արցախի պաշտպանության բանակի միջև, բայց պարզ է, որ Ադրբեջանը այդ խոսույթն է փորձելու առաջ տանել։
Եվ պարոն Գրիգորյան, Անկարայից նույնպես նախազգուշացում է հնչում, և Չավուշօղլուն և Էրդողանը կոչ էին անում Հայաստանի զերծ մնացածներից։ Կրկին թուրք ղեկավարները նշում են, որ հայ-թուրքական արաբերությունների կարգավորման գործընթացը սերտորեն կապված է Ադրբեջանի հետ։ Ուրեմն սկսած այն պահից, երբ կրկին սրվեն արաբերությունները Ղարաբաղում կամ հայ-ադրբեջանական սահմանին, հայ-թուրքական հարաբերությունները կամ այդ բանակցությունները կսառեցվեն, կարելի այդպես ենթադրել։
Նույնիսկ եթե չսառեցվեն, դժվար է լինելու ակնկալել որևէ լուրջ բովանդակային առաջընթաց այդ գործընթացում, որովհետև արդեն իսկ կարելի արձանագրել, որ այդ գործընթացները սերտաճել են, գնում են մեկ փաթեթով, և առնվազն Անկարան ու Բաքուն տեսնում են այդ գործընթացները մեկ փաթեթի մեջ, և թուրքական իշխանությունները վերջին շրջանում չեն թաքցնում այս հանգամանքը, այսինքն ուղիղ տեքստով ասում են, հիշում ենք, որ Էրդողանը շաբաթներ առաջ ասել էր, որ Թուրքիայի կարմիր գիծը Ադրբեջանն է, և Ադրբեջանի հետ հարցերը լուծելուց հետո միայն հնարավոր է, որ Հայաստանը կարգավորի իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Սա կարծում եմ ևս մի գործընթաց է, որը կարող է տանել հասցնել փակուղու, որովհետև փորձ ցույց է տալիս վերջին 30 տարվա, որ այն պահից, երբ հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրը փոխկապակցում էր հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հետ գործընթացը փակուղու մեջ էր ընկնում։
Հիմա մի քանի խոսք տարածաշրջանում ռուսական խաղապահների և ընդհանրապես Ռուսաստանի ներկայության թուլացման մասին ես կարող եմ ասել։ Պատերազմը Ուկրաինայում ակնհայտորեն քայքայում է ռուսական ռազմական կարողությունները, խլում է։ Բանակը զգալի մարդկային կորուստներ է կրել ռուսական և չի բացառում, որ մի օր էլ խաղապահներին քշեն պատերազմի մեր Արցախում տեղակայված խաղապահներին դուրս բերեն և ուղարկեն պատերազմի։ Պատրաստ է Հայաստանը այս տարբերակին, պարոն Գրիգորյան։
Չեմ կարծում, թե դա իրատեսական տարբերակ է, այսինքն որպեսզի Ռուսաստանը այնքան մեծ խնդիրներ ունենա մարդկային ռեսուրսի Ուկրաինայում, որ խաղապահներից Լեռնային Ղարաբաղի դուրս հանի և ուղարկի Ուկրաինա։ Այս խոսույթը ադրբեջանցիները ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո փորձում են անընդհատ ակտիվացնել և ինչ-որ կեղծ տեղեկություններ էին տարածում, որ
ընդհատել, պարոն Գրիգորյան, դա ադրբեջանցիների խոսույթը չի, դա միջազգային հանրության, միջազգային հայտնի էքսպերտների գնահատականներն են, որ ռուսական բանակը մեծ կորուստներ է կրում, թե զենքի, թե մարդկային ուժի տեսանկյունից, և սա անպայման կանդրադառնա ռուսական
խաղապահ, որ ռուսական բանակը կորուստներ ունի, դրա այդ փաստարկի հետ ես չեմ վիճում և չեմ կարող վիճել, էքսպերտների գնահատականները երի դրան են վերաբերում, բայց այն պնդումը, թե հնարավոր է մի իրավիճակ, որ ռուսական խաղապահ առաքելությունից արդեն Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված Ուկրաինա զորք կուղարկեն, ես իրատեսական չեմ համարում, որովհետև այնուամենայնիվ խոսքը շատ փոքր թվի մասին է և ուկրաինական պատերազմի մասշտաբներով այդ զինծառայողների քանակը չեն կարող որևէ էական փոփոխություն մտցնել։ Եվ այդ առումով, ինչպես արդեն նշեցի, ադրբեջանցիներն էին վերջին ամիսների ընթացքում անթադ փորձում այդ խոսույթը առաջ տանել, որ արդեն իսկ ուղարկվել են ոչ միայն ռուս խաղապաններ, այլ նաև ինչ-որ նույնիսկ Ղարաբաղցիներից կազմված կամավորական ջոկատների մասին են
խոսում։ Կարող ենք մի կողմ թողնել ադրբեջանական խոսույթը, ես ուզում եմ մենք ինքներս հասկանանք, նրանց թողնենք մի կողմ, ես նրանց ոչ կարդում եմ նրանց սայթերը և ոչ էլ կարողանում եմ դիտել նրանց, ասենք, ծրագրերը, հարցը հետևյալն է, եթե ստացվի այնպիսի իրավիճակ և ռուսական խաղապահ, ենթադրենք լուրջ բախում է և ենթադրենք, քիչ էր մնում լիներ, չէ, այդ բախումը, պատերազմական իրավիճակ, ռուսական խաղապահները պետք է այդ ժամանակ, ասենք, համալրման կարիք ունենան, ճիշտ է։ Եվ այս դեպքերի համար, երբ պատերազմական լուրջ իրավիճակ է ստեղծում, խաղապահները ոչինչ չեն կարողանել, այդ մասին էլ պետք է մտածել։
Դե խնդիրը կայանում է նրանում, որ նույնիսկ ուկրաինական պատերազմը, եթե մի կողմ դնենք, այսինքն եթե տեսական մի իրավիճակ պատկերացնենք, որտեղ չկա ռուս-ուկրաինական պատերազմը, բայց կան ռուս խաղապահներ Լեռնային Ղարաբաղում, ապա նույնիսկ ձեր նշված սցենարի դեպքում պարզ չէ ռուսական խաղապահ առաքելության գործողությունները, քանի որ այդ գործողությունները որևէ փաստաթղթով սահմանված չեն, և այդ մասին խոսել է նաև վարչապետ Փաշինյանը բարձրացնելով մանդատի թեման, և քանի դեռ այդ մանդատը չկա, ռուս խաղապահներից ակնկալել, որ բախման դեպքում նրանք օրինակ մարտերի մեջ են մտնելու ադրբեջանական զորքերի հետ, անիրատեսական է, և դա է խնդիրը։
Բայց այսինքն դուք չեք բացառում, որ այդպիսի բախումներ լինեն և ռուսները կանգնեն մի կողմ և չխառնվեն, որովհետև իրենք այդ մանդատը
չունեն։ Արդեն իսկ եղել են, այսինքն մենք նմանատիպ դեպքեր ունեցել ենք, փառուխում ունեցել ենք, երբ մարտեր են ընթացել և ռուսները կարելի ասել դիտորդի
Այո, այն խոսույթը հայկական վերլուծական ու վերլուծաբանների շրջանում, որ ռուսական խաղապահ ուժերը զսպող ուժ են, ուրեմն Արցախում, որքանով է դա իրականության համապատասխանում, ինչպես են զսպում, եթե բախումը տեղի ունենում, քիչ առաջ դուք ասացիք, պարոն Գրիգորյան։
Դա կարծում եմ իրականությանը համապատասխանող խոսույթ է, որովհետև այնուամենայնիվ խաղապահ առաքելության ներկայությունը Արցախում որոշակի զսպող դերակատարություն ունենում է, պարզապես պետք է հասկանալ, թե ինչն են զսպում ռուս խաղապահները, եթե խոսքը գնում է փոքր էսկալացիաների մասին, ապա ինչպես արդեն նշեցի, տեսնում ենք, որ ռուսները այդ պարագայում դժվար թե կարողանան միջամտել կամ ցանկություն ունենան միջամտել, բայց նրանց առկայության հանգամանքը և Խոսքը այստեղ ավելի շատ նույնիսկ քաղաքական գործոնի մասին է, քան ռազմական, ինչ որ չափով զսպում է, որպեսզի այդ փոքր էսկալացիաները չվերածվեն լայնամասշտաբ պատերազմի։
Այդ նույն ռուս խաղապահների ղեկավար հրամանատարը Վոլկովը ինքն է բողոքել իրենց մանդատի սահմանափակ լինելու մասին և արցախցիների հետ հանդիպման ժամանակ պաստորեն ներկայացել է ողջ իրավիճակը, այսինքն այն, որ ռուս խաղապահները ոչինչ չեն կարող անել, եթե ադրբեջանցի տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցիների դեմ, որոնք կանգնած են այնտեղ, մեծ զորք է և ցանկացած պահին նրանք կարող են հարձակվել և ռուսները որևէ կերպ չեն կարող պաշտպանել, այս սրա մասին է խոսքը։
Դե իրականում այո, խնդիրը ոչ թե մանդատի սահմանափակ լինելու մեջ է, այլ խնդիրը կայանում է նրանում, որ ընդհանրապես որևէ մանդատ չկա։ Ինչպես արդեն նշեցի, ռուս խաղապահ առաքելության լիազորությունների, իրավունքների, պատասխանատվության շրջանափակի վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չկա։ Սակայն երբ խոսում ենք խոշոր բախման մասին, պարզ է, որ այստեղ Ռուսաստանը ցանկության դեպքում իհարկե ավելի լուրջ լծակներ ունի, քան ռազմական լծակները և Ադրբեջանի ճնշելու, եթե նման որոշում լինի, այսինքն ես չեմ կարող պնդել, որ նման որոշում լինելու է, այս հարցում ամբողջությամբ կախված ենք ռուսական կողմի նախասիրություններից, բայց եթե Ռուսաստանը ինչ-որ կարմիր գծեր ունի Լեռնային Ղարաբաղում և եթե մեծ բախում լինի ու Ռուսաստանը ցանկանա կանգնեցնել այդ բախումը, ես կարծում եմ այդ ռեսուրսները Մոսկվան կունենա։
Լավ, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան, այս հարցազրույցի համար հետևենք իրադարձություններին։ Տեսնում ես։ Երբ իրադրությունը կրկին սրվեց Արցախում և ադրբեջանցիները գրոհեցին պաշտպանության բանակի դիրքերի վրա, սպանելով և վիրավորելով Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողների, այս ժամանակ Տիգրան Պետրոսյանը, վաղվա Արցախ կուսակցության ղեկավար և մի շարք այլ Արցախի գործիչներ հանդիպեցին ռուս խաղապահների ղեկավար Վոլկովի հետ, գեներալ Վոլկովի հետ, և այժմ իմ բացառիկ հյուրը Արցախից Տիգրան Պետրոսյանն է, վաղվա Արցախ կուսակցության ղեկավար։ Պարոն Պետրոսյան, շատ շնորհակալ եմ այս հրավերն ընդունելու համար, գիտեմ, թե որքան դժվար է ձեզ մոտ, և խնդրեի պարզապես այդպես ավելի այդպես ամփոփիչ ներկայացնեք, ինչ էր, ինչպեսի տպավորություն ստացաք այդ հանդիպումից և որն էր ձեր եզրակացությունները, ամփոփումները, վերլուծությունները այդ ռուս խաղապահների ղեկավարի հետ հանդիպումից հետո, խնդրեմ։
Ինչպես բոլորս գիտենք, Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ին ստորագրած համաձայնագրից հետո բազմակի անդամ հաղթել այդ համաձայնագիրը և վերջին ցրացումները էլի կրկին խիստ խախտելով այդ պայմանագրի կետերը, կիրառելով անօթաչու սարքեր, սկսել է այդ պրովոկացիան։ Դրա հետ միասին ուլտիմատում է ներկայացվել ռուսական կողմին, որ միջև ամսի 25-ը պետք է ազատեք ճանապարհը։ Դա ևս չի խոսում այն կետերի հետ, և ցավոք սրտի հայկական կողմը, նամանավանդ մեր իշխանությունները Արցախի, պատշաճ չեն արձագանքում նման բաներին, ոչ գործադիր մարմինը, ոչ օրենսդիր մարմինը, և մենք ստիպված էինք քաղաքացիներով տարբեր կանայքով, տղամարդկանցով, նույնիսկ քաղաքական ինչ-որ ուղղվածություն չունեցող մարդկանց հետ որոշեցինք սկզբից ակցիա ենք որոշել կազմակերպել այդ օթանավակայինի դեմը, հետո ստացվեց այնպես, որ մեզ հանդիպում հրավերեցին բանը խաղապահները, և մի շարք հարցեր կային, որոնց վրա պատասխանները ուզում ենք մեր հանրությունը լսել։ Գլխավոր հարցս եղել է, տարբեր հարցեր էին հնչում, քննադատություններ էին հնչում, շատ կոշտ զրույց տեղի ունեցավ, նույնիսկ կանանց կողմից ավելի շատ քննադատություն, որ մենք ձեզ ենք հավատացել, վերադարձրել ենք մեր տները, խնդրում ենք պատշաճ իրականացնել ձեր առաքելությունը։ Ես հարց ուղեցի, ես ուզում էի հասկանալ, արդյոք ռուս խաղապահները ուզում են, բայց չեն կարողանում զսպել Ադրբեջանի սադրանքները։ Եվ ասեմ, որ որպես մարդ Վոլկովը արտահայտեց և զգացվեց իր արտահայտած բառերից, որ իրոք նրանց, որ ոչ քանակությամբ են հերիքում, կոնտինգենտի քանակը, ոչ բան իրավաբանական կողմն է թույլ տալիս զսպել ադրբեջանական սադրանքները, այսինքն նրանք իրավունք չունեն ադրբեջանցիների վրա, միայն այն դեպքում, երբ նրանց վրա են կրակ բացում։ Այսինքն այդ մարդու ասելով, որ ձերքերը կապած է իրան, բոլոր մնացածը արդեն պետք է ուղղել Կրեմլին։ Սա պարզից էլ պարզ է, որ մեր կողմը առաջինը պետք է ռուսից պահանջի, որ պահի այդ բանը, պայմանագրի կետերը, որովհետև երաշխավորը ռուս բանը, Կրեմլն էր, այսպես ասեմ։
Պարոն Պետրոսյան, հիմա փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ լուրջ շփումներ են սկսվել հենց ռուսների միջնորդությամբ, հենց խաղապահների, Արցախի իշխանությունների եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաների միջեւ, եւ նրանք հիմա այցելում են գյուղեր, այն բնակավայրերը, որոնք պետք է ազատվեն, եւ հիմա գիտենք, որ Արցախում նաեւ դժգոհություն կա, մարդիկ, որոնք նախկինում քննադատում էին, ասենք Հայաստանի իշխանություններին, որ նրանք ծախում են Արցախը, նրանք դավաճանում են Արցախի շահերը, եւ այժմ այդ մարդիկ հենց ադրբեջանցիների հետ շրջում են այդ գյուղերում, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ես դավաճանության առումով որևէ մեկնաբանություն թույլ չեմ տա ինձ, որովհետեւ դավաճանությունը դա իրավական գնահատական է, եւ ես չէ, որ պետք է այդ գնահատականը տամ, դա տարանի գնահատականն է։ Այսինքն այդ խոսակցություններին ես չեմ անդրադառնա, ինչ վերաբերում է այստեղի իշխանություններին, ես չգիտեմ նրանք ինչով են զբաղված, բայց փաստն այն է, որ պատերազմից հետո որևէ լավ բան մենք չենք տեսել։ Խծապերթի եւ հին թաղերի հանձնում, որտեղ զոհեր են ունեցել, գերիներ են ունեցել բազմաթիվ, հետո փարուխի դեպքերը, քարագլխի դեպքերը, եւ այսօր այսպես էլի խիստ խախտելով եւ սադրում են անօթաչուներով կրակելով եւ ճանապարհի ուլտիմատում են դրել մեր վրա, սա արդեն չափից դուրս է, եւ մենք Արցախի հանրությունը պետք է հասկանա, ով ենք մենք ռուս խաղապահների համար, այսինքն ռուս ղեկավարության համար, ով ենք մենք։ Մենք երբեք չենք թույլ չենք տա, որպեսզի մեր արժանապատվության, հայկական արժանապատվության հետ խաղան, եւ հույսով եմ նրանք այդքանը հասկանում են, եւ անկեղծ ասած բացարձակ մեծամասնությունը արցախցիների հավատում էր ռուս խաղապահներին, իրոք նրանք բացառապես նրանց կոչով են վերադարձել մարդիկ իրենց տները, այսինքն հավատացել են, եւ հույսով եմ, որ մոտակա ժամանակները որոշ քայլեր կձեռնարկվեն ռուս ռեկավալության կողմից այս ամենը շտկելու եւ սանձնելու Ադրբեջանին։
Եվ հիմա իսկ ինչպես է, դուք հիմա ձեր կուսակցությունը դեռևս 21 թվականին, ես նայեցի ձեր կուսակցության Facebook-յան մեջ, այնտեղ գրված այսպիսի մի գրություն կա. Մենք լովին սատարում ենք Տիգրան Պետրոսյանի գործունեության ուղղված ազգային շարժման ստեղծմանը եւ պետական արտակարգ կոմիտեի ձևավորմանը, մեր դիրքորոշումը միանշանակ եւ անշեղելի է։ Կապիտուլացիայի ենթարկված Արցախի Հանրապետության գործող ղեկավարը պետք է հեռանա։ Հիմա այս դիրքորոշումը փոխվել է, թե մնացել է նույնը։
Նայեք, ինչպես էինք մենք մտածում։ Հետ պատերազմյան շրջանում մենք միասնակցություն էինք փորձում ձևավորել, այսինքն այդ կուսակցական եւ այլ խոսակցությունները։ Մենք որոշել էինք լրիվ մի կողմ դնել, եւ մենք մեր այդ խմբով քննարկել ենք, որոշում ենք կայացրել, որ այդ ճգնաժամային իրավիճակներում եւ հաշվի առնելով նախկին փորձը, պետք է կոմիտե ստեղծել արտակարգ, որոնց մեջ ներգրաված էին տարբեր քաղաքական ուժերից եւ այլ մարդիկ, այսինքն փորձել նույնիսկ միացնել այդ ամենով ազգային գաղափարով ինչ որ միացնել, եւ տարբեր կայացնելով որոշ մարդկանց քանակ այդ բանակցությունների մասնակցի, հասկանում եք, որ մեկ մարդով կամ երկու հոգով ինչ որ որոշումներ չկայացնի։ Այսօր մենք ինչ ունենք Արցախում։ Պարտված իշխանություն ունենք, որը որևէ կերպ վստահություն չի վայելում, այսինքն ժողովուրդը անորոշության մեջ է, եւ Ադրբեջանի սադրանքները միտված են հենց խոճապ մտցնելուն, որպեսզի արտագաղթը բան շատանա։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ ցավում եմ նշում, որ այնքան չէ պատերազմը մեր ժողովրդին կոտրել մեր հանրությանը, ինչքան հետ պատերազմյան շրջանը։ նման աղետից հետո շատ ծանր են ժողովուրդը հասկանում են, որ որևէ բան չի փոխում, էլի նույն կոռուպցիոն սխեմաները, էլի ծանոթ բարեկամ եւ այլն, եւ էլ ավելի զորացել է այդ հավատքը։ Այստեղ հիմա որպեսզի կարողանանք կոպիտ ասած պետականություն փրկել, ինչ որ քայլեր է պետք ձեռնարկել, եւ մենք դրանով զբաղվում ենք, շտով արձագանքը կլինի։
Ես ձեր հարցազրույցներից մեկում շատ խիստ էի քննադատում Արցախի իշխանություններին, մասնավորապես ամտանցյան խորհրդի քարտուղարին, ղեկավարին Վիտալի Բալասանյանին և նաև Արցախի Հանրապետության նախագահին։ Ինչ կարող եք ասել, հիմա ինչպես է իրավիճակը, որով է բարելավ, հիմա դուք այնտեղ կոնկրետ քննադատություն էիք մեջ բերում, ասում էիք, որ օրինակ իրենք արդեն գիտեին, որ այդ տարածքները պետք է հանձնվեին Բերձորի շրջանի, սակայն նրանք շարունակում էին այնտեղ ինչ-որ ներդրումներ կատարել, պոլիկլինիկա կառուցել, իմանալով, որ այնտեղ միևնույն այդ տարածքները պետք է հանձնվեն։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին մեր ազատության ընկերների համար։
Պոլիկլինիկայի մասին չեմ կարող ասել, ես բանա մանկապարտեզի մասին եմ լսել եւ դպրոցի
մանկապարտեզ
որոշ ֆինանսներ հատկացվել է, ինձ գյուղացիներն են ասել նույն աղավնույն, եւ հարցը նա է, որ Արայիկ Հարությունյանը ոնց է պարզաբանում, ասենք զարմացած ասում է, հա լավ, դուք նոր եք իմանում, որ պետք է հանձնենք, դա 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին արդեն պարզ է, այսինքն այդպես է ինքը մեկնաբանում մեղադրանքները, հասկանում եք, եւ չգիտեմ ոնց արձագանքենք նման, եթե այդպես է, ինչու եք այդ մարդկանց հույս տալիս վերջում նման վիճակի մեջ գցում, հասկանում եք, սա հետո մենակ աղավնոն չէ, լավ, հետո ինչ ա լինելու, որ ասում եք Վիտալի Բալասանյան, ես գիտեք անձնական ինչ որ խնդիրներ չունեմ, ես փաստերով եմ խոսում, Վիտալի Բալասանյանը նախ այդ կրթությունը չունի, որ նման պաշտոններ զբաղեցնի, եկեք այս աղետից հետո հասկանանք, որ որտեղ ենք մենք սխալվել, հա ինքը զասլուգա ունի, պատերազմի ժամանակ բան չունենք ասելու, բայց Վիտալի դա անպայման չի, դրանից հետո քաղաքականությամբ մարդ զբաղվի, թող գնա իր գործը, ոչ կրթություն է համապատասխանում, ոչ հա եկել է իշխանության, մի անգամից մի քանի օրից հետո խծապերթին թաղել, ոչ մի բան, հետո ինչ է արել, այդ փառուխ քարագլուխ, ոչ մի բան, այդ անօթաչուների օգտագործում, այս բանը ճանապարհի փակելու արագացում, ինչ են տեսել մենք Վիտալի Բալասանյանից, լավ, էլ չեմ խոսում այդ պատերազմյան իրեն պահվածքը, որին չեմ անդրադառնա, ինքը ես մի քանի անգամ անդրադարձել եմ, բայց չեմ ուզում վիրավորեմ, էլի հավես չկա, այսպես ասեմ։
Այո, եւ հիմա օրինակ վերլուծաբաններ կան Հայաստանում, որոնք նշում են, որ այդ շփումները Արցախի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաների միջև անհրաժեշտ են, կարեւոր են, նույնիսկ ոմանք ասում են դրական է այդ ամենը, հիմա դուք քննադատում եք ըստ էության, բայց
նայեք, միանշանակ անհրաժեշտ են, միանշանակ ես չեմ ասում, բայց ամեն ինչին առաջինը չափով սահման ունի, երկրորդն էլ, հա, շփումները անհրաժեշտ են, բանակցությունները անհրաժեշտ են, բայց բանակցությունների ինչ որ հետևանքները, եթե մեզ ձեռնտու չեն, այսինքն սխալ բանակցողը, սխալ այդ շփում ունեցողը, հասկացաք, մեր ազգային շահերից որևէ բան չկա, ամեն ինչ դեպի ադրբեջանական շահերը, մենք դրա համար ասում ենք խիստ փոփոխությունների կարիք ունի Արցախը, շատ խիստ, ժողովրդի մեջ որևէ հույս չկա այս ամենից, մեզ լուրջ արտագաղթ է սպասում, էլի ես պետք է մենք այս ամենը կանխենք, լավ հասկացեք, այդը ոչ մի բան չի փոխվել, որ դուրս եկեք հարցրեք ցանկացած տեղ, բացարձակ մեծ ամաստնությունը դա են ասելու, պետք է փոփոխություններ կարիք ունի, մեծ փոփոխությունների կարիք ունի Արցախը, այս համակարգը արդեն զզվանք է առաջացնում մարդկանց մոտ, հասկանում եք,
պարոն Պետրոսյան, օրինակ ինչ փոփոխություն եք դուք առաջարկում, ինչպեսի ծրագիր
ունենք, մեզ խնդրի ինչումն է ծրագիր, շատ ենք մտածել դրա մասին, ինչպես անենք, որ մեր պետականությունը ցանը վնաս չտանք, մենք այն նման աձինք չենք, որ ինչ որ անձի պատճառով պետականությունը վնաս տանք, այսինքն մենք մի հատ կախվելու տեղ ունենք, կոպիտ ասած, դա ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է, որով կարող ենք համ Ռուսաստանին այդ ասենք, համ Եվրոպային, համ ԱՄՆ-ին, այսինքն մենք հրճանկվել ենք պետություն, այդ իրավունքը օգտագործել ենք եւ հրճակվել ենք պետություն, եւ այս պայմաններում ես կարծում եմ միակ ճանապարհն է, որը պետք է հստակ ընդունենք, եւ այս փոփոխությունները անպայման պետք է հաշվի առնել պետականությունը, պետական ինստիտուտները, որպեսզի վնաս չհասնեն։ Այդ իսկ պատճառով մենք որոշել էինք, որ այս պահին, քանի որ ընտրություններ հնարավոր չի անցկացնել, մենք պետք է սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնենք, արդեն այդ հանձնաժողովը ստեղծված է, հետո ընտրություններ ազգային ժողով, հետո նոր նախագահի ընտրություններ։ Բայց եկեք հասկանանք, որ այս ժամանակաշրջանը շատ ճակատագրական է, եւ հավաստիացնում եմ ձեզ, այս տարուկեսից ավել անցելա պատերազմից հետո որևէ լավ քաղաքականություն ներքին չի վարվել, արդարություն սոցիալական չկա, մարդիկ բացի որ անվտանգ չէ, նաեւ անարդար է, դա է խթանը արտագաղթի, հասկանում եք, խնդիր կա։ Եվ քանի որ չենք ուզում պետականությանը վնաստանք, պետական ինստիտուտ քանդենք, մենք որոշել ենք, որ Արայիկ Հարությունյանը որպես ֆիգուրա, որպես նախագահի ֆիգուրա ինքը պետք է մնա, այսինքն այդ պետական ինստիտուտը պահպանենք, բայց նրա այդ թևերը կրճատենք, այսպես ասեմ, այդ կոռուպցիոն, համակարգային կոռուպցիան հնարավորության չափ նվազեցնենք, այդ սոցիալական արդարությունը վերականգնենք, հասկանում եք, այդ չինովնիկներին, ովքեր որևէ հիմա լավ դրական բան չենք տեսնում, պետք է հեռացնել, որտեղ մեծ ֆինանսներ է պտտվում, պետք է մեր այնպիսի մարդիկ լինեն, որ իշխանական թևից չլինեն, որպեսզի այդ գողությունը, այսինքն իրար զսպեն։ Մենք որոշել ենք, շատ լավ մեխանիզմ ենք մշակել, որ գործադիր մարմնում հակաբևեր ենք ստեղծում Արայիկ Հարությունյանին, այսինքն ընդդիմադիր դաշտից, որոշ գիտելիքներով, այսինքն որոշ սահմանումներ կա, որ պետք է անպայման պահպանեն։ Բևեր ենք ստեղծում եւ դրանով զսպում ենք համակարգային կոռուպցիան, չենք թողնում այդ ծանոթ բարեկամ խաղալ, անարդարություն լինի, եւ իրար զսպելով չենք թողնում, որ հետագայում ընտրությունները կեղծվեն, որովհետեւ սրանցից հեռու չէ այդ ամեն ինչ բաժանելը, ընտրության ժամանակ ամեն ձևի կեղծիկ օգտագործելը։ Դրա համար մենք որոշել ենք այդ գործադիր մարմնում բևերը ստեղծել, պրեզիդենտը մնա որպես պետականության բան, գործադիր իշխանության պարագոն, եւ տանենք երկիրը, համ այդ համանահդրական փոփոխությունները նորմալանենք, նորմալ համանահդրություն մշակենք, համ այս բանը տնտեսական նոր ծրագիր մշակենք ավելի արդիական նման պայմաններին, ռազմական տեսակետից հիմա չեմ խոսելու, այդ իրավունքը հիմա ես չունեմ, եւ տանենք երկիրը ընտրությունների ժողովրդի կողմից նոր իշխանություն ընտրվի, որը վստահություն կնշնչի, որը նորմալ ծրագրեր, հասկանում եք, խնդիր կա, մարդ պետք է մնա ստեղ, հայ պետք է մնա ստեղ։ Արայիկ Հարությունյան երկար տարիներ երկրորդ տեղն էր գրավ բանանում, զբաղեցնում պաշտոնավորությունը, որևէ բան աչ չի եղել բնակության մեջ, հասկանում եք, երկար տարիներ 2007 թվականից աչ չի եղել, հիմա ինքը ինչ պիտի անի այսքանից հետո, իր ժամանակաշրջանում ժողովուրդը չի շատանա, ավելի կքչանա, եւ բայց դա ամենակարևոր հանգամանքն է, որովհետեւ մարդն է որոշում այս ունն է, այս հողը, սա մեր հողն է, ու մարդկանց այդ հուսալուկությունը պետք է մի ձեւ փոխենք, փոփոխություններ ենք տոտալ ձեռնարկելու, պահանջելու, որպեսզի մարդկանց մեջ նոր հույս առաջանա, եւ մնացածը այդ սոցիալական արդարություն պահպանելով, կոռուպցիան զսպելով գնանք առաջ։
Հիմա բայց երկար տարիներ, 3 տասնամյակ Արցախը մնացել է խաղաղ ժամանակաշրջան, սակայն Արցախում որևէ այդպես կյանք այնքան էլ չի բարելավվել, ինչպես նաև դուք եք ձեր հարցազրույցներում խոսում այդ մասին, այդ Արցախ ծագումով արցախցի Հայաստանի ղեկավարները փաստորեն ձեր կարծիքով ինչ են արել Արցախի համար,
այսինքն ամեն մեկը, թե նախկինները, թե ներկայ իշխանությունը իր հայաբաժինը մեղքի ունեն, եկեք այս արձանագրել, ինքս է իրականությունը։
Բարո պետրոսյան, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցերի համար, ձեզ հաջողություն եմ
ասում։ Ձեզ շնորհակալություն։
Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն։